Drahé sestry a bratři, milí přátelé, za 6 týdnů jsou tu Velikonoce. Ve středu, teď tu uplynou středu, začalo takzvané postní období nebo postní doba. To je tradiční název pro období 40 dnů před Velikonocemi. Když to spočítáte od té středy, zjistíte, že je to trošku víc, ale to je proto, že se do toho nepočítají neděle. 40 dnů, které mají sloužit jako taková příprava na Velikonoce, příprava na svátky. Vnějším výrazem toho je půst, proto se to jmenuje doba půstu nebo postní období. Také předtím předcházel masopust, to znamená sláva, hostiny. A teď jde o to, že máme čas na to připravit se, přemýšlet o tom, co jsou Velikonoce, proč jsou Velikonoce. Podobně jako před Vánocem je adventní období, 4 týdny adventu, kdy se máme připravovat na Vánoce. Je to takové opatření nebo takový zvyk těch období před svátky, aby nám ty svátky neprotekly mezi prsty, aby najednou nebylo Velikonoce, už je po Velikonoci a jedem dál. Aby vlastně lidé si měli čas zamyslet nad tím a připravit se, a Velikonoce patří mezi největší křesťanské svátky. Takže to jenom na úvod. Půst je vlastně jenom vnější výraz toho, kdy si člověk odříká něco příjemného, to, co prožívá jako blahobyt, dostatek. A důležité je nejenom tu půst tělesní, ale také vnitřní příprava. Věci jako Velikonoce, někteří z vás je prožíváte třeba po 16., po 18., někteří po 50., někteří po 80., někteří ještě po 80. víc, a to už nebudu jmenovat. A tak jsme v takovém nebezpečí, že vlastně jako, no jo, teď to prostě znám, to je pořád je to samé. Je to tak všední, že už si ani to neuvědomujeme, jak je to úžasná věc. Mně se stalo, onehdá jsem šel tady Rooseveltovou ulicí, znáte to, a tam chodím, já nevím, každý druhý nebo třetí den na poštu a do města, na náměstí, prostě tam chodím velmi často. A tentokrát jsem šel a bylo už podvečer, slunce se sklánělo k západu, takže bylo takové měkké světlo. Jak ozářilo ty domy, tak já jsem najednou úplně se zastavil a říkal jsem, Američan by řekl, wow. Já jsem řekl, to je krása. Ty fasády jsou poměrně nové, opravené a teď, jak je osvítilo slunce jeden ten nádherný dům za druhý, tak jsem zůstal úplně, a musel jsem se to vyfotit samozřejmě. A říkal jsem si, no to je nádhera. A já tady chodím každý druhý, třetí den a vlastně oči do země spěchám, už aby byl tam, kde mám být. A vůbec tu krásu nevnímám. A možná, že vy jste prožili, stalo se vám taky něco podobného, že jste najednou zjistili, že něco, kolem čeho chodíte, že vlastně to je nádhera, že to je zázrak. A já jsem si uvědomil, že podobná věc se nám může stát, když moc dlouho známe Bibli, když moc dlouho čteme Bibli, když čteme pokolikáte nějaký příběh a pak jsme v tom nebezpečí, že jdeme číst Bibli, To znám, aha, tohle, jo, to je David, to znám, tady, jo, to jsem už taky čet. A vlastně to všechno známe. A může se nám stát, že nám unikne něco, co je důležité a co je krásné a co v tu chvíli nám může pomoci. Tak to bych chtěl říct na úvod k tomu příběhu, o kterém si mluvím dneska. Vůbec nepochybuju, že jste už ho možná všichni četli a možná jste na něj slyšeli i víc kázání. A já vždycky, když ho znovu čtu, tak si uvědomím právě tohleto. To je úžasná zpráva, kterou mohu vzít do svého života a nemusím přijít o její pomoc, o její význam, jenom protože to dobře znám. Máme v Bibli takové nadpisky, ty nadpisky tam byly doplněny, nebo je tam dali překladatelé. Já myslím, kdyby Marek mohl dělat nadpisky do svého evangelia, otevřeme 6. kapitolu Marka, tak by to určitě nazval Ježíš tě nenechá ve štychu. Pojďme si přečíst ze 6. kapitoly od 45. do 52. verše. A já bych rád, abychom, i když to známe určitě ten příběh, abychom prožili takové to zastavení, kdy najednou uvidíme, aha, vlastně, to není jenom příběh, to není jenom něco, co se kdysi stalo, o čem vypráví evangelisté, co se traduje 2000 let, a to je něco, co mě může pomoci, co mluví ke mně. To bych hrozně rád, kdybyste mohli si z dnešního shromáždění odnést. Marek 6 od 45. verše. A hned přinutil své učedníky, Ježíš, aby nastoupili do lodi a jeli napřed na druhou stranu k Betsaidě, než on propustí zástup. Rozloučil se s nimi a odešel nahoru, aby se pomodlil. A když nastal večer, loď již byla uprostřed moře a on sám na zemi. Uviděl je, jak se trápí při veslování, nebo vítr vál proti nim. Okolo 4. noční hlídky přicházel k ním, kráče je po moři a chtěl je minout. Když ho uviděli, jak kráčí po moři, pomysleli si, že to je přízrak a vykřikli. Všichni ho totiž uviděli a vyděsili se. On k ním hned promluvil a řekl jim, schopte se, to jsem já, nebojte se. A nastoupil k ním do lodi a vítr přestal. Byli ve svém nitru naprosto ohromeni a divili se. Neboť nepochopili, co jim bylo ukázáno na těch chlebech, ale jejich srdce bylo stvrdlé. Než se dostanu k tomu, jsou takové čtyři věci, které bych vám chtěl říct, které myslím, že jsou pro každého z nás do života, ale předtím ještě takové tři poznámky. Ta první poznámka, situace, připomenu, co bylo předtím, co učedníci prožili, než se dostali do té bouře na moři. Jaké bylo jejich rozpoložení. Těsně předtím, od 30. verše, tak čteme o tom, že Ježíš vyučoval obrovský zástup a bylo to pusté místo, takže ti lidé neměli co jíst. Těch lidí se tam nahrnuli obrovské davy. To nebyly desítky, to nebyly stovky. Marek píše, že tam bylo 5000 mužů. To znamená, když předpokládáme, že tam byly také ženy a že tam byly také děti, tak se muselo jednat opravdu o obrovský zástup, obrovský dav, nejméně 10, možná 15 tisíc lidí, jak odhadují vykladači, ale i těch 5000 lidí je hrozně moc. A ti lidé neměli co jíst. A Ježíš vzal 5 chlebů, 2 ryby, lámal a byli všichni nasyceni. A ještě zbylo. Takže to byl obrovský zázrak. Představuju si, že ti učedníci se cítili tak, jako že i oni vlastně trošičku přispěli, že jo? Protože oni to roznášeli, oni to rozdávali, oni mohli prožívat ten údiv a vděčnost lidí, když jim rozdávali a dávali jim chléb a rybu, tak vlastně lidi je. A ti učedníci museli cítit, no to je náš mistr, to je opravdu, to je pán, to je Bůh. A tak, jako by se hřáli na výsluní v té slávě a v té moci, která se tam projevila. Byl to takový, i pro ně takový možná důkaz, nebo v tu chvíli viděli, ano, Ježíš je Mesiáš. Dokonce, když vypráví tenhle ten příběh Jan, tak říká, že ti lidé chtěli Ježíše udělat králem. Chtěli ho prohlásit za krále. Říkali, to je on, toho chce mít za krále. Takže to byl skutečný triumf, ale pán Ježíš nedovolil, aby učedníci příliš spichli, nahnal je do lodi a řekl, jeďte přes Galilejské jezero a já sám se půjdu modlit. a chtěl mít obecenství se svým otcem, odešel nahoru, aby načerpal sílu, a to by bylo zase na jiné kázání. Takže to je ta situace, kdy učedníci byli opravdu v takovém nadšení, euforii, cítili se, že teda oni na to mají, že jsou s tím pravým. Pak přichází krize. Situace na jezeře, ta plavba se najednou nějak zvrtla. Rozumíme tomu, že se jedná o Galilejské jezero, ale to jezero je poměrně veliké, takže není vidět z jednoho břehu na druhý. Je tu někdo, kdo tam byl, aby mi to potvrdil, to, co já jsem, je vidět. Jo? No tak, ale když se díváš ze zhora dolů, tak není vidět. Tak, děkuju. Ale každopádně, to jezero, foukaly tam velké větry, takže se mu říkalo moře. Proto když čtete v evangeliích Galilejské moře, tak to je ono, to je jezero. Galilejské samozřejmě to moře nebylo, ale ty větry a ty bouře tam to prožívali, že opravdu mu říkali moře, a vidíte to v evangeliích, že tam čteme o Galilejském moři. Takže učedníci jedou přes to jezero, veslují najednou vítr, obrovské vlny, je to čím dál horší, už si zoufají, a najednou vidí, my víme, Marek říká, přichází k ním Ježíš. Ale oni ho nepoznali. Oni se děsí, co to je příšera, strašidlo, fantasmagorie, nějaká zrůda nebo něco. Řecké tam je slovo fantasma, to znamená něco bájného, co je přišlo vyděsit, vystrašit. Kdybychom my byli na moři, v bouřce, a najednou viděli, že někdo něco k nám jde po vlnách, tak bychom se určitě jaký vyděsili. No, nemusíme si myslet, že bychom byli větší borci než ti učedníci. Není divu, že se lekli. Ale že to nebyl přelud, to Marek říká jasně. On říká, uviděli ho. Dvakrát opakuje, uviděli ho. Skutečně něco spatřili, a to, na co zírali, bylo neuvěřitelné. Po vodě někdo jde. Nepochopitelné. Pán Ježíš učeníci jakoby se tvářil, že je chce minout, ale když viděli jejich zoufalství, tak je oslovil a říká jim, schopte se, nebojte se, to jsem já. Vstoupil do loďky a vítr se uklidnil. A učeníci to stále nechápou. K tomu se ještě potom na konci vrátím. Přesto je před chvílí, před minutami, možná jen málo hodinami, byli svědky toho, jak Ježíš vlastně prokázal, demonstroval svoji božskou moc, z pěti chlebů a dvou ryby udělal jídlo pro tisíce lidí. Tak to oni prožili, to viděli, viděli Ježíš, je Mesiáš, je Boží syn. A najednou měli potíže věřit, že to je on, kdo k ním přichází. A Marek to komentuje tím, že jejich srdce bylo stardlé. To ještě se k tomu vrátím. Takže to je ta druhá věc, krize, která na učedníky přišly. To třetí, taková vysvětlující poznámka, která myslím je ale důležitá, abychom pochopili, o co skutečně šlo. Je to chození po vodě. Myslíte, že to je možné chodit po vodě? Tak, teď se bojíte. Bojíte se říct? Protože samozřejmě, když se díváme na ten příběh očima, reálníma, rozumnýma očima našeho vzdělání a fyzikálních znalostí, tak víme, že po vodě není možné chodit. A když to někdo zkusí, tak to zkusí jenom jednou, pak už je mokrý. My jsme zvyklí zkoumat věci rozumem, a samozřejmě to je správně, rozum je skvělá věc, a Pán Bůh nám ho dal, a je to úžasná věc, na co dokážeme přijít, když rozum dobře používáme. A tak víme, že tenkrát zcela určitě platili stejné fyzikální zákony jako dneska, čili nebylo možné chodit po vodě, je nám to jasné. Není možné. No, co jste měli ve fyzice? Neunese nás voda. Jako takhle ještě, chodit po vodě. Ale jsou tvorové, kteří umějí chodit po vodě. Že jo? Něcí ty, takový ty vodoměrky nebo ty jsou tak lehký, že je povrchové napětí vody udrží. A pak ještě existuje jedna zvláštní ještěrka, které se přezdívá nějak Ježíšova ještěrka, myslím tak, nebo, že ta umí taky chodit po vodě, a ta se rozběhne a ta běží tak rychle, že se prostě neponoří, když je poměrně těžká. A to jsou výjimky, my lidé na tu vodu radši nevstupujeme. Když tohle to čtou lidé, A tak se to snaží nějak skloubit se svou zkušeností. A samozřejmě našli, existuje celá spousta vysvětlení, jak to je možné. Víte, jak to někteří lidé vysvětlují? Že Ježíš šel po mělčině. Oni viděli, jak jde vlastně jenom v mělké vodě u břehu. Nebo, že šel po kamenech, které byly pod hladinou. A které těsně jakoby vyčnívaly, že nebyly vidět. A on šel po těch kamenech. Takže jakoby se zdalo, že kráčel po vodě. A nebo, že měli halucinace učeníci. To jsou taková racionální vysvětlení těch, když bychom se to zkusili nějak skloubit se svým poznáním fyzikální vlastností. Ale všechna tahle vysvětlení tak vlastně nějak manipulují tu skutečnost, překrucují. Jak by bylo možné, aby to bylo v mělčině u břehu, když byli uprostřed moře, to samé s těmi kameny. Halucinace to také nebyly, protože učeníci viděli, slyšeli. Já myslím, že to je velmi jednoduché ve chvíli, kdy věříme v Boha, který stvořil tento svět, který stvořil tak úžasné věci, jako je buňka lidská, která se dokáže rozdělit a rozmnožit a vyrůst v člověka nebo obrovské zvíře, jestliže Bůh stvořil vesmír s jeho nekonečností a obrovskými planetami. Tak já tedy nemám vůbec žádný problém s tím věřit, že tento Bůh, který činí zázraky, prostě v tu chvíli byl i nad těmi fyzikálními zákony. A Ježíš docela normálně po té vodě šel, protože byl Bůh. V té chůzi po vodě, ještě to je ještě také poznámečka, tak je jedna velmi důležitá věc, kterou potřebujeme vědět, abychom pochopili i ten duchovní význam. Potřebujeme si připomenout starověké myšlení. Ve starověkém myšlení bylo mnohem více symboliky a mnohem více takové snahy propojit ten duchovní svět a vesmírné síly s praktickým životem. Ve starověkém myšlení moře bylo sídlo démonů, protibožských sil, duchů, kteří byli proti Bohu. Je to i celkem pochopitelné, protože když byla taková bouřka, tak lidé byli naprosto bezmocní, a tak v tom starověkém myšlení, když narazíte na moře, tak to má prakticky vždycky také důležitý duchovní význam, že to je sídlo zla, sídlo duchů, sídlo démonů. Bylo obydleno bájnými netvory. Job se zmiňuje o nějakých těch liviátanech a víte, že žijou v moři. Takže to bylo sídlo, sídlo sil, které jsou nebezpečné, nepřátelské Bohu. To bylo pochopení významu moře. A také, když čtete Bibli, zvlášť Starý zákon, všimněte si, jak často Bible žalmy říkají, že Bůh je vládcem moře. Že moře ho musí poslouchat. Že na jeho rozkaz musí ustoupit. Když utíkali Izraelci z Egypta, vlastně to vítězství, tam bylo to vítězství i nad duchovními mocnostmi, že moře se muselo rozstoupit a propustit Boží vyvolený národ, a když se tam pokusila vjet egyptská jízda, která neměla Boží ochranu, tak víte, jak dopadla. Moře je zavalilo, potvrdilo svoji sílu. Dokonce ještě jednu takovou perličku. Všimli jste si někdy, když jste četli ve Zjevení, v poslední kapitole 21, co je tam napsáno o moři? Teď schválně, napadne vás to někoho, ve Zjevení, v poslední kapitole, že moře nebude. Není to zajímavé? U Boha, v Božím království, nebude moře. A ať už to bude v Božím království vypadat jakkoliv, to nevíme, tak jedno je jisté, je to vlastně taková odezva toho, že moře je sídlo zlého, sídlo zla, sídlo démonů, je proti Bohu. Proto v Božím království nebude. Na to jsem odbočil. Ta skutečnost, že Ježíš jde po vodě, má tedy i tento význam. Nejenom, že to je zázrak, nejenom, že přichází a utišuje ty učedníky, ale má i ten význam, že Ježíš ti lidé, kteří vlastně tohle to viděli nebo prožili a nebo četli tenkrát v tom starověku, tak vlastně oni slyšeli i tohleto. Ježíš je vládce nad vším zlým, nad mocnostmi zla, nad démony, nad všemi těmi bytostmi, které jsou nepřátelské Bohu, které sídlí v moři, protože ho tam nestánou, protože na něj nemají moc. Takže to je poselství, moře Ježíše nevtáhne, nepřátelské síly zkázy na něj nemají. To je opravdu klíčová zvěst, Ježíš je vítěz nad vším zlým. Je mocnější než vlády a mocnostmi, které ovládají a které podle toho starověkého myšlení sídlí v tom moři. A tam už potom je jenom krůček i k tomu pochopení významu. Jestliže Ježíš je pánem nad těmi duchovními mocnostmi, vládne i nad přírodou. Jeho vláda v té neviditelné oblasti zasahuje i do té viditelné, do fyzické. To znamená, jestli on je vládce v té duchovní oblasti, potom i v té fyzické dokáže překonat fyzikální zákony a ta chůze po vodě je potvrzením skutečnosti, že Ježíšovi jsou poddány všechny mocnosti. Všechny mocnosti ve viditelném i neviditelném světě. Tak to byla jenom taková odbočka k tomu chození po vodě, že se nejedná jenom o to, jakoby ukázat, že on může, ale že zvlášť pro ty posluchače a pro ty, kdo žili v těch představách starověkých, tak to mělo ještě další duchovní význam a i nás to může oslovit, Ježíš je pán nad všemi mocnostmi zla. A teď se pojďme podívat k tomu vlastnímu příběhu, který, jak jsem řekl, nám připadá tak jednoduchý, tak Ježíš jde, utiší vlny, nastoupí a doplujou. Tenhle ten příběh, aspoň pro mě, je takovým povzbuzením, že Ježíš mě nikdy nenechá ve štychu. Ono, tu zkušenost, kterou udělali učedníci, možná děláme taky. Oni měli úžasné shromáždění, moc, zázraky, rozmnožení chlebů a pak najednou přijde krize, vlny a bojí se, že téměř přijdou o život. Možná se vám taky stalo, že jste prožili nějaké okamžiky takového duchovního požehnání, konferenci požehnanou nebo nějaké jiné setkání a byli jste plní víry a nadšení a rozhodnutí pánu sloužit a jistoty, že on je Bůh a že on je ten pravý a že za ním půjdete. Prožili jste to někdy? Taky. A potom najednou přijde všední den a člověk se dostane do školy, do práce a zaspí a nemá úkol a v práci něco nesplní a nebo se mu něco a najednou je tu taková deka, deprese, moře problémů, vlny pochybností, do té naší loďky zatéká voda, proti nám ostrý vítr, protivenství, nepřátelství od známých, třeba od nejbližších a my jsme najednou z té výšiny, kterou jsme prožili a bylo nám tak dobře, tak se úplně v problémech a nevíme co. A když přichází Ježíš, tak se může stát, že ho ani nepoznáme. Říkáme si, jo, to je nějaký přelud, nějaká fantazma. A ta dobrá zpráva, evangelium, radostná zpráva je, to, co Ježíš tenkrát, jak přišel k učedníkům, tak on přichází taky k nám. A to už se blížím k závěru, protože už řekl jenom čtyři věci. Čtyři věci, které Ježíš udělal a které vlastně on může pro nás udělat taky. V každodenním životě. To první 48. verš, kdo máte otevřenou Biblii nebo zapnutý mobil v režimu letadlo, samozřejmě. 48. Uviděl je, jak se trápí při veslování, neboť vítr vál proti ním. Ta první věc, která mě z toho naplňuje radostí, Ježíš tě vidí, když se trápíš. Ježíš tě vidí, když si nezdá se ti to, nepřipadá ti to. Připadá ti, že tě opustil Bůh, všichni se nemůžeš, modlíš se, nebe je zavřené. Ježíš tě vidí, když se vrátíš, když se trápíš. Uviděl je. I když se nám ztratí z očí,
On z nás svůj zrak nespouští. Nezapomněl, nemusím se bát, že by mě nechal ve štychu. Může se stát, že přátelé nepomůžou, zapomenou, nezavolají. Může se stát, že nenajdu pomoc nebo porozumění u vlastní rodiny, u příslušníků vlastní rodiny. Může se stát, že se cítím opuštěný i ve vlastním sboru a že mi nikdo nerozumí a zápasím s únavou, nemocí, jiným protivenstvím, nedostatkem, takže se mi zdá, že mě Bůh opustil. A tady bych chtěl říct tu první věc. Bratře, sestro, Ježíš tě vidí. Vidí tě, i když se trápíš. Vidí tě, když jsi zmožený veslováním, zmožený životem. Ježíš tě vidí. To je první věc. Druhá, ta je také v tom 48. verši, okolo čtvrté noční hlídky, přicházel k ním, kráčel po moři. Ta druhá věc, on nás nejenom vidí, on k nám přichází. Tam, kde jsme, v těch těžkostech, v té bouři. Ježíš je pánem nad těmi mocnostmi, které na nás dotírají, nad tím mořem, nad vlnami, větrem. On je tím pánem a přichází k nám, aby nám pomohl. Takže když já zápasím, bojuju, Ježíš mě nejenom vidí, ale přichází ke mně. Nenechá mě v tom, i když někdy, tady dodám do závorky, možná bych si z toho zasloužil, možná jsem se do té bouře dostal sám svou vlastní vinou. Možná ano, ale on mě ani potom v tom nenechá. A taky se může stát, že ho nepoznám. Že se mi zdá, to je nějaký přelud. To není on. Přesto přichází, aby mi pomohl. Třetí věc, to je verš 50. On k ním promluvil a řekl jim, vzchopte se, to jsem já, nebojte se. Ježíš nás vidí, Ježíš nám přichází a Ježíš nám v našich těžkostech promlouvá, mluví. A jeho slovo uklidňuje a dodává nám naději. Neboj se, to jsem já. Jsem tady, abych byl s tebou. A tím náš pohled, který je upřený, který je vlastně omezený těmi vlnami a bouří a těžkostmi, vidíme sebe, svoje problémy, co my nezvládneme. Ale on naše oči zvedá k němu. Říká, tady jsem, to jsem já, takže se nemusíš bát. Pohledni na mě. A konečně ta čtvrtá věc. Ježíš nejenom nás vidí, nejenom k nám přichází, mluví k nám. 51. verš, pardon. Nastoupil k ním do lodi a víte, přestal. Ježíš s námi zůstává a utišuje bouři. A to je ta čtvrtá věc, která, když vlastně čtete ti učedníci, nestačilo by promluvit a říct, nebojte se, já jsem s vámi a vidíte, že jsem Bůh, podívejte, jdu po moři, tak jako uklidněte se. Ježíš vstoupil do té jejich loďky. Přikázal moři a umlčel ho rozkazem, protože jeho poslouchají všechny mocnosti, všechny síly zla a také příroda. Tak řekl, zvlkni, shut up, nevím, jaký český překlad, vhodný, aby byl slušný a zároveň velmi ostrý. Takové tam je v té řečtině slovo, zmlkni, a to mně připadá moc krotké. Prostě drž se zpátky. Takhle Ježíš promluvil k tomu moři a ta voda se utišila. A bylo po bouři. Ježíš mě nejenže vidí, přichází ke mně, promlouvá ke mně, ale vstupuje do mé loďky, aby zůstal se mnou v mém životě. No já ho můžu vyhodit, já můžu doveslovat a potom vlastně si dělat svůj biznis bez něj a počkej, uhni, tady přijde bedna s nářadím a tady taky nemůžeš být, tady mám ryby. A může se stát, že my z té loďky Ježíše tak jako trošku vytěsníme, protože tam naflákáme spoustu svých věcí, které tam chceme mít a na něj nezbyde místo. A to je samozřejmě špatně. A když jsme v problémech, tak vzpomeňte na Jonáše, jak ti námořníci vyhazovali z lodi všecko, i to, co potřebovali, To my taky, když jsme v těžkostech, tak voláme k Bohu a ze svého života vyhazujeme všecko a uvědomujeme si, že jsme tam natahali nějaké věci, které by tam být neměly. A potom, když v té loďce máme místo, Ježíš přichází a vstupuje do ní. Ježíš je pán nad mocnostmi a vládami zla a tu moc prokázal při vzkříšení, když stál z mrtvých o Velikonocích. Směřujeme už k tomu, abychom si připomněli, že Velikonoce jsou úžasné, ten největší zázrak, kdy se Ježíš dostal už do té říše smrti, mezi mrtvé, byl mrtvý, byl jakoby v těch hlubinách, ale ty mocnosti zla, smrt ho tam neudržela, že on byl čistý a svatý a byl vzkříšen z mrtvých. To už je takový průhled do Velikonoc. Ale my vlastně teď mluvíme o tom, jak Ježíš v našem životě chce přicházet, promlouvat k nám a zůstávat s námi. A teď ten problém, 52. verš, proč učedníci jako byli ohromeni naprosto? Jak říkám, mohli to čekat, viděli ten zázrak s rozloženým chlebem. Ale Marek říká, nepochopili je, co jim bylo ukázáno na těch chlebech, protože jejich srdce bylo stvrdlé, nebo okuralé, nebo v té řečtině takové slovo jako zvápe na těle, takové slovo, které popisuje, co se udělá, když pracujete na zahradě, udělá se vám mozol, taková stvrdlá kůže, která vlastně brání tomu, abyste něco cítili. Když máte na ruce, takhle cítíte vlastně každý pohyb, když máte mozol, tak není příliš citlivý, nic necítíte. Takovým způsobem vlastně by se to dalo přeložit, jejich srdce bylo zmozolnatělé, necitlivé. Ekumenický příklad, myslím, nebylo vnímavé. A znamená to prostě, byla na něm nějaká taková vrstva, která bránila, aby porozuměli, pochopili. A to je, to mě trošičku děsí, aby moje srdce nebylo takové. Abych ve svém životě, když Ježíš přichází a mluví ke mně a chce být se mnou a chce mě vést, tak abych neměl na svém srdci, ve své mysli, ve svém životě takovou nějakou zábranu, protože už tam mám mozol, už vím, všecko znám, všecko jsem četl, nic mě nemůže překvapit. Potom jsem v nebezpečí, že nebudu slyšet. Na závěr to bylo jenom takové malé varování, že i když Bůh nás může zachránit, prožiješ zázrak ve svém životě, Bůh tě uzdraví, prožiješ oslovení, že prostě víš, že Bůh existuje, přece se může stát, že na tvém srdci se utvoří takový mozol, taková vrstvička, že potom přestaneš Boží hlas slyšet. A to ale my nechceme. My se budeme držet toho, že chceme, aby Ježíš v našem životě byl přítomný, abychom ho nevyhazovali ze své loďky, abychom, když víme, že nás vidí, přichází k nám, mluví k nám a svou přítomností utěšuje všechny bouře. A teď je na tom, je na tobě, abys ho ze svého života nevytlačoval tím, že do svého života pomyslně, obrazně do té loďky budeš tahat spoustu dalších věcí, takže pro Ježíše nakonec nebude místo. Ježíš tě ve tvých těžkostech vidí. Přichází k tobě, promlouvá k tobě a vstupuje do tvého života, aby s tebou zůstal. Amen.